Latvijas sabiedrisko mediju portāla LSMLV raidieraksts Valis. Sarunas par latviešu valodu. Labdien! Ko tieši mēs saprotam ar pareizu vai nepareizu latviešu valodu? Vai lietojam pārāk daudz vai pārāk maz komatu? Kas ir biežāk pieļautās valodas kļūdas? Kuri zina latviešu valodu labāk? Valodnieki vai rakstnieki? Jūs šobrīd klausāties raidierakstu Valis, un šis ir mēģinājums uzzināt vairāk par mūsu valodu, kopā ar zinošiem sarunu biedriem. Raidieraksta cikls tapis sadarbībā ar valodu tehnoloģiju uzņēmumu Tilde. Mans vārds ir Eva Johansone, un man vienmēr paticis eksperimentēt ar vārdiem un valodu. Atceros, ka lasot Noras Ikstenas romānu Dzīves svinēšana, pozitīvi apstulbu no tā, cik daudz sinonīmu var piemeklēt pa visam vienkāršiem vārdiem un virknēt garā līnijā un tādā kā skaistā kopējā tekstā. Skanīgums, vārdu saknes priedēkļi, galotnes piedēkļi, izskaņa sadalīšana un vārdu saspēles. Ko drīkst un nedrīkst latviešu valodā? Pārunāsim nākamajās minūtēs, jo man līdzās ir valodniece, tulkotāja, lektore, raidieraksta pieturzīmes izveidotāja Aiga Veckalne. Sveika!
Sveika!
Vai tu esi piekasīga pret citu valodu? Un kuras kļūdas tevi kaitina visvairāk?
Es pamanu citu teiktajā nepilnības, neprecizitātes, kaut kādas kļūdas. Bet es neesmu piekasīga. Es nelabošu, piemēram, publiski nevienu vai nerakstīšu komentārā, ka kāda ierakstā ir kāda kļūda. Ja man pajautās, protams. Un manuprāt, ir ļoti būtiski atrast to līdzsvaru starp to, ka mēs ar savām zināšanām kādam uzbāžamies. Un starp to, lai tā kā saņemtu to vēstījumu, jo vēstījums ir svarīgākais. Nevis tā, ka tev visi komati, visi vārdiņi ir vietā. Abi ir vienlīdz svarīgi.
Tu veido latviešu valodas raidierakstu pieturzīmes. Ja tev koncentrēta būtu jāatbild, varbūt kas ir tās galvenās lietas, ko esi sapratusi šos gadus pārunājot latviešu valodas jautājumus tā konkrēti?
Laikam svarīgākā lieta ir tā, ka mēs katrs ietekmējam latviešu valodas attīstību. Ka nav kaut kādi mītiskie valodnieki stikla kalnā vai bibliotēkas augstākajā stāvā vai zinātņu akadēmijas augstajos stāvos, kur izdomā un kur ir rūpējis par to, lai valoda dzīvotu. Tas ir mūsu katra rokās. Runājot, rakstot, lasot latviski, mēs varam palīdzēt latviešu valodai attīstīties arī turpmāk. Tālākam ir būtiskākā apziņa. Un otra ir tā, ka valodā ir iespējams viss. Ja mēs zinām, ka tas der mūsu auditorijai, mūsu lasītājiem, klausītājiem, un ja tas ir iedarbīgi, ja tas palīdz mums sasniegt mērķi.
Tev ir bijuši ļoti daudzi sarunu biedri. Varbūt ir bijis kāds pārsteigums?
Manuprāt, tās ir divas sarunas. Pirmā tā ir saruna ar Eperansi, ar hiphoperansi, un to, cik viņam nozīmīga ir valoda. Un kā viņš spēlēs ar valodu, un cik daudzos līmeņos var lasīt viņa tekstus. Un es parasti iesaku arī pedagogiem izmantot šos tekstus, jo tos var tur var meklēt vārdus, tur var analizēt vārdus, un visādos citādos veidos izmantot valodas apguvē. Un noteikti saruna ar vienu no maniem iecienītākajiem mācību spēkiem profesoriem, kas man ir bijis, profesori Juri Baldunčiku, jo ar viņu runājot, katreiz pavērās kaut kas neparasts, kaut kas neticams un veids, kā viņš tvēra valodu, cik viņš daudz zināja par valodu. Tas bija absolūti brīnišķīga pieredze, laimīga, ka man ir bijusi iespēja ar viņu strādāt un satikties.
Tu pieminēji hip-hop mākslinieku Ansi Kolmani. Lūk arī paša Anša komentārs.
Manuprāt, latviešu valoda ir ļoti pateicīga repam un ja senākos laikos mēs dzirdējām gana daudz runu par to, ka reps angliski vai arī reps krieviski kaut kādu iemeslu dēļ vienkārši skan labāk. Nu, kādreiz cilvēki minēja, ka tā esot bagātāka valoda vai nu, kaut kādas tādas frāzes, kas bija iegājušās jau kā standarta atbildes. Es uzskatu, ka tam vienkārši bija ļoti liela saistība ar to, ka mēs vēl nepratām tik labi repot. Mums nebija tik daudz labu piemēru. Un mēs vēl neapzinājāmies, ka katra valoda repā ir cita specifiska infrastruktūra, cits spēles laukums. Tāpēc uz repu Latvijā, manuprāt, ir daudz veselīgāk skatīties kā uz vienkārši ļoti tādu dinamisku, interesantu valodas smilšu kasti, kurā ir atļauts viss. Tur loģiski būs bardeks un tur būs netīrība un kaut kāds neizskaidrojams tur valodas stilu un gramatisko formulu kokteils. Un daļa no mums runās nekorekti un neformāli, vienkārši tāpēc, ka mēs nemākam citādi, būsim godīgi. Nu, daļa no mums nāk no tādas, varbūt, sociālā fona, bet daļa no mums to darīs vienkārši tāpēc, ka mums patika, kā tas izklausās. Nu, un visu, nu, ko jūs mums izdarīsiet?
Ja tev būtu jāsniedz tikai viens valodas padoms šodien, kāds tas būtu?
Droši vien atcerēties, ka vārds savāds nozīmē dīvainu kaut ko, savukārt vārds citāds nozīmē kaut ko atšķirīgu. Līdz ar to tie nav sinonīmi. Un arī vārdu formai citāds ir tikai viena iespēja. Mēs nesakām citādāks, jo tas jau ir citāds.
Zinu, ka tas ir ļoti plašs un filozofisks jautājums, bet kas ir pareiza vai nepareiza latviešu valoda?
Jā, es pirms tam minēju, ka valodā it kā ir iespējams viss, bet tajā pašā laikā kāds man teiks, bet kā tad komati un kā tad gramatika? Protams, ka valodā pastāv zināmas normas, un tās normas mums palīdz runāt un rakstīt tā, lai tas būtu vienoti, lai mēs visi varētu saprast, kas ir domāts, kas ir uzrakstīts, jo tieši komati ir tie, kas mums palīdz noturēt uzmanību un saprast teikto. Nu, un gramatiski, protams, pareizi mēs runājam par to, lai nebūtu nepareizes galotnes, nepareizi burti pierakstīti vai izrunāti nepareizi burti. Arī tas mums palīdz nu, dzīvot tādā sakārtotākā vidē, jo iedomājas, ja tagad katrs rakstītu vārdus pa savam. Tad mums būtu vairākas versijas vārdam skrupulos, vairākas versijas vārdam istaba un tā tālāk. Tā kā valodas norma iedot kā tādu rāmi, kur dzīvot. Taču tas nenozīmē, ka valodas norma un gramatiskā pareizība ir vienīgā bāka, uz kuras uguņiem mēs tiecamies. Ārpus pareizības pastāv vēl valodas bagātība, valodas skaidrība galu galā, precizitāte, tīrība. Arī tās ir svarīgas.
Kas ir tās valodas kļūdas, kuras tu dzirdi un kas tevi personīgi kaitina visvairāk?
Mani nekaitina, bet es dzirdu, protams, tā ir klasiska kļūda, kad mēs nezinām darbības vārdu galotni, vai daram, vai darām. Skolas laikā bija tāds likums ītīties, ināties, taškārt tas ir aizmirsies. Vai arī, kad jauc pavēles un īstenības izteiksmi.
Esat vai esiet.
Esat vai esiet, jā. Tāpat arī kad jauc ka un kad, tas vairāk gan ir runā, bet arī rakstos tas mēdz parādīties. Nu, arī dažādu vārdu pareizi rakstība, nu, minētā istaba vai dzelzceļš. Un īpaši es pamanu tos, kuri cenšas pārsteigt savu sarunbiedru kādu gudru vārdu, bet nezinu, kā šo vārdu īsti rakstīt, bet gribas to vārdu pateikt.
Varbūt izstāsti par to esat vai esiet, kā pareizi ir, kā par to ir jādomā.
Ja, ja mēs kādu rosinām kaut ko darīt, pavēlam, lūdzam, tad mēs sakam esiet. Esiet laipni šodien.
Dariet, ejiet.
Dariet, ejiet, tad ir tas iet. Bet ja mēs sakām, ka konstatējam faktu, ka kāds kaut ko dara, tad ir jūs esat, jūs darāt, jūs ejat, proti tas notiek tagad, ja, kā faktu konstatēšana.
Patiesībā ļoti vienkārši tikai jāatceras, kā par to domāt.
Jā, bet redzi, to valodas likumu jau ir daudz. Un viens šķiet vienkārši, tad vēl ināties, tad vēl tas, un beigās liekas, tik daudz. Angļu valodā tā noteikti nav, tur to gramatikas likumu ir daudz mazāk, bet arī tur, protams, ir gramatikas likumi.
Kas ir tavi padomi? Ievies tādu mazu kladīti, lasīt grāmatas vai vēl kaut kas?
Nu, pirmais padomas laikam ir zināt pašam sevi un saprast, kas man interesē, kas uz mani labi iedarbojas. Tā var būt kladīte, tās var būt piezīmes telefonā. Tā var būt nopirkta latviešu valodas rokas grāmata vai grāmata palīdz māsiņ, kur ir aprakstīti svarīgākie latviešu valodas likumi. Tās var būt vietnes Tezors LV atvēršana un paskatīšanās, kā vārdus raksta. Grāmatlasīšana, protams, ir nu, tas pirmais, ko parasti iesaka, bet es eju nedaudz tālāk un es saku, lasiet vispār. Tām nav jābūt tikai grāmatām. Es aicinu pievērst uzmanību visiem tekstiem, kas mums ir visapkārt. Galvenais, lai mūs tas interesē, jo tad, kad mēs lasām kaut ko, kas mūs pašas interesē, mēs vieglāk uzsūcam, nu tas, ko skolotāja teica. Mēs redzam to konjugāciju, varbūt pat nezinot, ka tā ir konjugācija. Daudz maz nezinu šos gramatikas terminus. Bet, protams, dailiteratūras lasīšana ir kā tāds pamats.
Kuri, tavuprāt, ir virtuozākie valodas lietotāji, attīstītāji mūsdienās?
Manuprāt, pilnīgi noteikti tie ir dzejnieki, jo dzejniekam bieži vien ir jārada ne no kā. Un jārada šī noskaņa, jāpauž savas jūtas, domas, kāda ideja. Un bieži vien mēs tieši dzejā redzam, kāds varbūt neparastu vārdu lietojumu un to pašu neparastu pietrazīmu lietojumu vai kādas jaunas vārdus. Un literāti vispār, jo atkal, ja mēs gribam ieinteresēt lasītāju uzburt to ainu, mēs esam spiesti rast trāpīgāko vārdu, izmantot latviešu lodas bagātību. Jo citādi mūs nelasīs, mēs nogarlaikosim cilvēku. Noteikti arī tulkotāja, literāro darbu tulkotāja, kas ir kā tāda neredzamā roka, kas šķir grāmatu lapus, jo tas darbs, kas ir jāpaveic tulkotājiem, atrodot īsto vārdu latviešu valodā, nu, tas dažkārt līdzinās tādam detektīva darbam, ka tu meklē, izmēģini, saproti, vai tas der. Pilnīgi noteikti arī zinātnieki, kuri raksta par jomām, kurā latviski, un tādām jomām, kurās latviešu valodā varbūt vēl nav izkopta terminoloģija vai vēl tikai jāveido tātad šis vārdu krājums. Patiesībā visi, kuri raksta, visi, kuri runā, viņi ir valodas kopēji. Jautājums, cik apzināti šie cilvēki nu, par šo kopšanas lomu domā. Nu, protams, valodnieki. Nu, valodniekiem jau vispār vajadzēja būt kā tiem kurpniekiem ar kurpēm, ka viņu teiktajā, viņu rakstītajā būtu jābūt gan šim iedarbīgumam, gan pareizībai, bet vienlaikus ieinteresējot arī savus lasītājus, savus klausītājus.
Kuru grāmatu tu ieteikti izlasīt tiem, kuri vēlas uzlabot savu valodu?
Es ieteiktu izvēlēties kādu no latviešu valodas rokas grāmatām. Patiesībā grāmatnīcās var atrast diezgan daudz latviešu valodas rokas grāmatu. Man parasti par rokai vienmēr ir tā dēvētā zaļā rokas grāmata, kas tā arī sauc latviešu valodas pareizrakstības rokas grāmatu. Ar pārskatāmā veidā ir minēti svarīgākie likumi, piemēri, un tā palīdz ikreiz, kad ir varbūt šaubas, kā ir pareizi.
Tu pieminēji tezauru. Internet mājaslapa pastāsti, kas tas ir un kam to var izmantot.
Jā, latviešu valodā ir brīnišķīga elektroniskā vārnīca, kura tiek nepārtraukt papildināta. Un vairākas reizes gadā tezauru papildina ar jauniem vārdiem, un tezaurs apkopo gan vārdus, kas ir tā dēvētie literārās valodas vārdi, gan arī vārdus, kas ir sarunu valoda, vecvārdi, apvidvārdi, arī žargonismi tur ir. Patiesībā tezors ir kā tāds sabiedrības spogulis tam, kā mēs runājam šobrīd. Un ar to vien tezors ir brīnišķīgs, ka tur var atrast šo vārdu nozīmes. Tāpat arī tiem, kuri šaubās, nu kā tad ir finansu vai finanšu, darām vai daram, tie var aplūkot šos locījumus un konjugācijas. Visās personās, visos laikos, visās deklinācijās un locījumos. Tāpat arī tezors piedāvā stabilos vārdu savienojumus. Ko tas nozīmē? Nu, piemēram, mums tur ir vārds kāja vai vārds vējš, tad mēs tur redzēsim šos frazeoloģismus. Skrien kā vējš vai citus. Īpaši daudz to ir saistībā, nezinu, ar ausīm, muti un tā tālāk. Un tad mēs varam paskatīties, ko tie nozīmē, un tādā veidā arī bagātināt savu vārdu krājumu.
Viens no cilvēkiem, kurš daudz izmanto šādus frazeoloģismus, savā runā ir pasākuma vadītājs Renārs Zeltiņš. Lūk komentārs, kādēļ viņu iepriecina latviešu valodu un spēles ar dažādiem jokiem un vārdiem.
Jāsāk laikam ar reflektu no bērnības. Jau no bērna kā es biju mutis bajārs, taču tādu apzinātu grūdienu valodas zinkārē sniedz mācības Rīgas centra humanitārajā ģimnāzijā. Tieši humanitārajā virzienā es mācījos, kuras pieļauj tika likts galvenais fundaments zināšanām un radās tāds kvēlāks simpātijas pret mūsu valodu. Un tad 27 gadu vecumā apmēram, nonākot pasākumu un televīzijas raidījumu sfērā kā gaviļmeistaram, ir tas brīdis, kur es jau tā gruntīgāk sāku daudzīties ar vārdiem un ar katru gadu iemīlēju mūsu valodu arvien vairāk, kuru apzinājos kā bagātu un ļoti krāšņu. Un tas viss man ir aizvedis līdz tam, ka esmu kļūst par karstasinīgu un kaismīgu latviešu valodas mīli un aizstāvi. Ir bijušas epizodes sadzīst, kad esmu tā saucamais boomers, un man kramt dzirdot jaunās paaudzes pārstāvis, maisot vienā teikumā divas valodas. Tad man, protams, spiežās ausīt, ka līdzgaitnieki piegužo leksiku ikdienas sarunās. Un tāpēc labākais laikam, ko es pats varu darīt, ir rūpēties par savu runas izaugsmi, tīrību un daudzpusību. Esmu sācis veidot sinonīmu kartoteku, piemēram, uzrakst vārdu nauda un pretī sinonīmus šmelis, džungurs, skanošais žūksnis, peso, dināri, valūta, piķis kāpos. Un katru reizi, kad teātrī, filmā vai ikdienā es izdzirdu kaut kādu jaunu vārdu, es piefiksēju to un pievienoju sinonīmu kladītē un pēc tam varēju tos vadot pasākumus. Un otra lieta, jau no mazotnes meitai cenšos cementēt viņā patika pret mūsu valodu un kultivēt valodas higienu, sniedzot tādus miniatūras padomus par kad kā lietošanu savādāk, citādāk nozīmēm. Nevis 10 dienas atpakaļ, bet pirms 10 dienām un tā tālāk un tā joprojām, lai nākamā paudze sajūtu un saprot, cik mums ir dairunīga, plaša un skaista valoda, ko tikai mēs paši varam kopt un turēt augstā vērtē, lai tā neaizaug un neiznīkst. Lai tā rotaļa nekad nebeidzas.
Pastāsti, kādēļ tevi paši interesē latviešu valoda? Kā tu nolēmi kļūt par valodnieci?
Mana interese par latviešu valodu sākās pie vecāku grāmatu plaukta. Es biju ģimenē vienīgais bērns, kaimiņos nebija daudz citu bērnu un es ļoti daudz lasīju. Tagad es klausos, ka tiks marķētas grāmatas pa vecumiem un tur kaut kādu piekļuvu norobežot. Un es domāju, tad jau es nebūtu izlasījis ar to savu grāfu Monte Cristo, jo tur 8 gadu vecumā vai 7 gadu vecumā.
Vai Marķīs de Sade.
Nu, to gan es neizlasīju, bet jā, šī tiešām tāds draudz pastāv. Nu, kādā ziņā tas ceļš uz latviešu lodu sākās ar grāmatu lasīšanu. Vēlāk arī es izdomāju, ka es gribu arī pati kaut ko rakstīt. Es biju izdomājis, ka es vēlos būt žurnāliste. Iesaistījos arī kādā rajona, to laika rajona laikrakstā. Un kaut kāds rakstiņus arī tur veicu. Man ļoti patīk rakstīt domraksts. Man patīk rakstīt, īpaši, ja tas bija tāds kāds brīvāk tēma, kur es varēju izpausties. Nu, tad tā notika, ka ar vienu no šiem domrakstiem es nonācu Latviešu lodas olimpiādē. Un šajā olimpiādē es uzvarēju un man kā balva pienācās, ka es varēju iestāties filoloģijas fakultātē, valodniecības vai literatūras programmā bez iestāja eksāmeniem. Nu, tad es atmetu domu par žurnālistiku un sāku studēt valodniecību. Un tajā brīdī droši vien arī tas liktenis bija nolemts. Un kopš tā laika mans darbs ar vienu ir bijis saistīts ar valodu dažādās izpausmēs. Gan tulkojot, gan vadot tulkošanas uzņēmumu, gan pašai rediģējot. Tostarp rediģējot arī grāmatas, tulkojot grāmatas, arī pētot valodu, dažādas izpausmes tajā. Tā kā jā, tāds ceļš nu jau vairāk nekā 20 gadu garumā.
Kā tu uztver valodas mainību, proti svešvalodu ieplūšanu, kura sapracās ar mūsu valodu, globalizācijas ietekme, intonāciju maiņu uz augšu, jaunā YouTuber paudze?
Kā izcilais valodnieks Kārlis Mīlenbachs reiz ir teicis, ka valoda var pastāvēt tikai mainoties, ka valoda patiesībā ir kā upe. Un iedomājies, kas notiks, ja tu upei aizvērsi abās pusēs. Ūdens piekļu, upe sastāvēsies un tā vairs nebūs upe. Taču vienlaikus, protams, latviešu valodas ir vienmēr bijis pakļauta citu lielāku valodu ietekmei. Un ar to tas mums ir jāaptur prātā, tas mums vienmēr ir jāvērtē. Un ne katrs vārds, gudrais vārds vai ne tik gudrais modas vārds, kas ienāk no citām valodām, iespējams valodai ir labvēlīgs. Kā to noteikt? Kā saprast, vai šis vārds valodai valoda bagātina vai ne? Nu, parasti to var noteikt pēc tā, vai mums jau ir vārds, kā izteikt šo konkrēto jēdzienu parādību. Ja ir, tad ir labāk izmantot to esošo. Ja nav, radām jaunus vai nu paši vai pārņemot svešvārds. Jo latviešu valodā svešvārdi ir bijuši vienmēr bikses, skola, vārds un tie visi sākotnē ir bijuši svešvārdi. Bet tie ir tagad tik dabiski, tik pierasti, mēs tos vairs neatpazīstam. Es domāju, ka valodas mainība ir absolūti dabiska lieta un vienīgā patiesība, ko mēs par valodu zinām, ir tā, ka tā mainās.
Ja tev būtu jāizvēlas šīs nedēļas vārds, kāds tas būtu?
Man šīs nedēļas vārds ir gausība, kas acīm redzot ir atvasināts no vārda negausība. Un galvenā doma tam ir, ka gribas apstāties, satvert mirkli, atrast laiku grāmatai, atrast laiku kādam labam raidierakstam un izbaudīt mirkli, izbaudīt dzīvi. Tādēļ novēlu arī visiem, lai izdodas gausīgāk baudīt dzīvi.